У ефірі «Свобода» з праскої студії вас вітає Юрий Дракахруст. На чарзі праський акцент «Виніки году». У гэтым циклі передачу мы пригадуем основные подеи 2011-го, спробуем спрогнозовать, у что у вас обеса тенденции гэтага года у наступным 2012-м годе. Тема сегодняшнего выпуску – «Политичные вязни». Чому сёлета з'явилась такая беспрецедентная колькость политвязнев? Які уплыў іх наяўнасць зрабіла на беларускае грамадства? Ці выйдуць у 2012 годзе на волю ўсе палітзняволеныя? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня беларускага гельсінскага камітэту Алег Гулак, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна і праваабаронца Дар'я Каткоўская. Десяткі палітычных вязняў, катаванне ў турме і павальныя ператрусы. Такой была рэчаіснасць грамадскага жыцця ў гэтым годзе. Няпэўная адліга лібералізацыі змянілася подыхам палітычных маразоў, якія не сканчаюцца і дагэтуль. Варта сказаць, што ў мінулым былі не менш рашучыя акцыі пратэсту, якія суправаджаліся сапраўды жорсткімі сутыкненнямі сіламі правапарадку. Ну, можна прыгадаць, напрыклад, Чарнобыльскі шлях 96-го году. Але рэпрэсій такога маштабу, такой колькасці палітвязня ў краіне не было ніколі. І вось здаецца, з чаго, чаму? Ужо 20 снежня 10-го году на плошу выйшло некалькі десяткаў чалавек. І да гэтага ж пытання можна аднесці такія драконаўскія папраўкі ў законадаўства, якія пашыраюць правы спецслужбаў, абмяжоўваюць свабоду выказванняў, крыміналізуюць фактычна любую замежную дапамогу на грамадска-палітычную дзейнасць. Але вось навошта душыць, калі і вялікага супраціву-то і не назіраецца, і не назіралася? Светлана, як вы можете патлумачыць?
Я думаю, што тут некалькі будзе прычын. Відавочна, што на прэзідэнцкія выбары ўлада ішла з надзеяй зрабіць такую больш-менш чыстую перамогу Александру Лукашэнкі. Але гэтая надзея рухнула. Я думаю, што ўлада ўсё ж такі добра ведае тыя пратэстныя, тыя апазіцыйныя настроі, якія сёння ёсць у грамадстве. І ведаючы іх, таму і пайшла на такой жорсткі разгон акцій пратэсту, на запалохаванне грамадства і ўсё, што адбывалася пазней, гэтыя арабскія рэвалюцыі, выхады людзей на вуліцы, яны толькі, ну, так бы мовіць, заганялі беларускую ўладу ў кут, бо яна не ўмее весці дыялог з людзьмі, весці дыялог з апанентамі. І таму я лічу, што ўсё, што адбывалася ў гэтым годзе, гэта было адчуванне, што рэжым Александра Лукашэнкі больш не мае падтрымкі. Як мінімум не мае падтрымкі ў 70-80%, як гэта было раней, а апошнія сацыялагічныя даследаванні сцвярджаюць, што не мае падтрымкі нават і ў 50%. І вось гэта дылема, што рабіць, калі людзі цябе ўжо не падтрымліваюць, яна пакуль у нас вырашаецца вось так. Усіх запалохаць, пасадзіць, запужаць і так далі, і так далі.
Алег, вам тое ж пытанне. Вось на ваш погляд, чым можна патлумачыць вось гэта ўзмацненне, абвастрэнне палітычных рэпрэсій пры тым, што, ну, здаецца, няма такіх ўжо там масавых пратэстаў, масавага супраціву?
Я баюся, што гэта вынік якраз вот той, пра што казала і Света, вынік таго, што няма звычкі да дыялогу. І гэтай звычкі няма ўжо даўно, гэтая звычка не магла выпрацоўвацца, таму што краіна знаходзіцца ў ізаляцыі, рэжым сам вінаваты перш за ўсё, канешне, ў гэтай ізаляцыі. Але ў выніку мы маем сітуацыю, калі ў краіне, ўнутры краіны няма дыялогу паміж рознымі гульцамі, няма ніякага дыялогу кіруючых колаў, скажам так, з вонкавым светам, каторы супраць рэпрэсій, да, ёсць толькі дыялог, ёсць толькі супрацоўніцтва з падобнымі рэжымамі. І вось гэта, на жаль, відавочна, лагічна развівала такі шлях у бок да пашырэння, да паглыблення рэпрэсій. Можна, канешне, тут узгадаць і пра тыя версіі, што пэўным сілам, там, пра расійскім нейкім сілам цікава, каб Беларусь не магла вярнуцца да больш-менш нармальных стасункаў з Европай, і гэтыя сілы падбухторвалі такі працэс таксама, уплывалі на тое, каб репресії поглибляліся. Але, на жаль, ми маємо сьогодні вельми складану ситуацію, у которой не видать покуль перспективы.
Дарья, а у вас есть некий особый отказ от розного того, что сказали коллеги?
В принципе, згодна цалком. У меня есть так само две думки, которые как бы связаны с отказом на это питание. По-перше, это провокуется, с одного боку, безнаказанностью с международного погляда этой ситуации. То бок, Европа ничего не может сделать, и чекать я от них этого немогшимо. Ситуация протягивается датоваться нашим сходним вектором. И таким чином, как бы, нема никаких международных махчимостей примусить спынить эту ситуацию, то бок спынить некие репрессии, и это так само причинник, який выплывает, то бок, что бы тут ни отбывалось, когда мы поглядим на расстрел нефтяников же на Загане, так само ничего не махчимо зробить, то есть не махчимо спынить навык значно больше кривавые подеи. Таким чином это уплывает. А другое, я думаю, что некий такой психологический чинник про то, что сказала Светлана, про то, что, в принципе, влада ведая настрою у громадства. И то, что я, например, назирала летом подчас молкливых акций протеста, то, что навык, когда был хапун, там было, например, первая хваля хапуна, другая, третья, люди не боялись и выходили. Таких людей зараз не шмат. Але навык, когда невеликая группа людей, не глядя на великий тиск, своим прикладом может показывать, то что мы не боимся любых репрессий. То есть навык, ведущий про то, что там нас могут притягнуть до криминальной отказности, это значит, что колькость таких людей может взрасти. И это так само пужает. Таким чином закручивание гаек накировано именно на выглядую группу активных людей. Я не могу быть уверена, что... Навык, я хочу верить в то, что это не так, и наоборот, даст полный зворотный эффект, как завсёды бывает с гайками.
Дарья, вы уже почали размову про вот эти внешние и внутренние факторы, ну, при всем при том, что вот вы кажете, там Европа не может ничего сделать, але так сдается, что все ж таки в перемовах Заходу, не только Европы, Заходу, в целом с официальным Минском, питание политвязнев, оно центральное. Вот выставляются умовы, что полепшение относительно махчимо только при их вызволении. А вот на ваш погляд, на кольки значный уплыв на явность вот этой великой колькости политвязнев робить на белорусское громадство? На кольки взмацнился страх, на кольки взмацнилась солидарность? Те не есть вот зараз, скажем, такая ситуация, что в питании политвязнев фактично гуляет только влада белорусская, Лукашенко, и там Заход, Москва. А меркаванне беларускага грамадства, оно ўвогуле не мае значэння.
Ну, на жаль, могу згадзіцца з апошняй думкай про тое, што зараз, калі няма нейкіх такіх вострых сітуацый, як было ў снежні, у студзені 2011 года, па вялікім рахунку грамадства жыве само па сабе, то есть вялікая частка грамадства, то есть ёсць адчуванне, што ў прынцыпе грамадства разбіта на тры часткі. Адна частка гэта нейкая там, то што называецца пятая калона, трэці сектар. То есть она не вельми великая, але достаткова активная, я на этом цікавіцца, у ее великие почуття солидарности, все бо люди связаны, то есть не настолько, может быть, там працюючи у НГО, ці неяк так, але невеликая частка громадства гэтым сапраўды цікавіцца, яны спачуваюць палізвязням, яны робяць некі акції солидарности, яны принамсі імкнуцца отримлівати інформацію. Другая частка громадства гэта як бы влада і номенклатура, а третя, самая великая частка громадства гэта народонасельніцтва, которому ось менавіта зараз яно у якості психологічної оборони, каб не травмірувати себе, воно цікавиться виключно некими економічними речами. Тобок. Для їх не існує влади, не існує опозиції, не існує, в принципі, навіть не існує притязнів. Я не чули, що тут надто не вельми добре, коли вони виїжджають за межу, і до їх приїжджають свої кіни, про це розказують. Так, ну, просто, каб обмалювати картину отбиваючись, але саправды это не является для их, скажем так, великой проблемой, чего или неким фокусом уваги. Недавно на сайте нашей Нивы было видео, там спитали людей, какие были кандидаты на минулых выборах. И отказы саправды меня вельми поразили. То есть, например, для их по великим рахунку не існує навод Лукашенко, потому что когда человек сказал, ну, Лукашенко нет, здається, я не балотовалась. То бок, яны стараются існовать просто, накольки махчима, не задумываючися про это. Так что, коли мы кажем про громадство, як вельми широкий термин, я не бачу ни солидарности великой, ни затекавленности этой темы. Наоборот, подбегание темы, это вот такие як би тренд того, що відбувається зараз.
Олег, а ви згодні з такою песимістичною оцінкою? Ну, ось ви як правооборонці, керівник правооборончої організації, ви сутикаєтеся з порушеннями різних правов і різних людей. І в гэтым сэнсе, скажем, у гэтыя, так бы мовіць, жорны беларускай праваахоўчай сістэмы трапляюць розныя людзі. І вось калі людзі ведаюць, што вот палітычныя вязні, людзі сядзяць за свае перакананні, вось наколькі яны як бы прымеряюць это на сябе, наколькі это выклікае ў іх павагу?
Проблемы там незаконных осуджений, там разного кшталту неправомерных утисков на громадян с боку правоохранительной системы. Многие белорусы с этой проблемой сутыкаются, и мы бачим с этого как раз и невысокие узровни доверу и до судовой системы, и до милиции и інших правоохранительных органов. Те люди, которые сутыкнули с этим, они разумеют, что система, ну, мягко кажучи, недосконалая. Але сам факт того, что некто стал ахвярой незаконных деяний, редко у нашем грамадстве, по-моему, да и я думаю, что не только в нашем грамадстве, само по себе до солидарности не приводит, не вздымая солидарность. Коли б люди разумели, что некто потерпел за то, что змагался за людей, вот это привело до солидарности. На жаль, гэтые полезневоленные, вот гэтые представники политичных сил, которые зараз находятся в тюрьмах, не воспринимаются людьми, широким как бы колом громадства, как змагары за их. И тому вот этой солидарности, ну так, мягко кажучи, не шмат. А не воспринимаются как бы змагары за их, тому что, ну мы бачим вогуле узровни доверу, рейтинги, колены низкие в отношениях до правоохранных органов, то до оппозиции они так само невысокие. Я бы еще додал то, что политзняволенные, это ява, которая, як гэта не будзе гучаць в жорстках, але гэта з'ява, которой карыстаюцца абодва бакі ў сённяшняй Беларусі. Ну, я маю на ўвазі абодва актыўных бакі. Бо для ўлады зручна мець палітняволеных у тым сэнсе, што ну часам можна пагандлявацца імі, але это яшчэ важна для маргіналізацыі розных палітычных рухаў, таму што людзі абывацелю паказваюць, што сюды не лезь, тут будзе дрэнна, жыві спакойна і цябе ніхто не будзе чапаць. І калі апазіцыя, которая не мае вялікай падтрымкі ў грамадстве, патрапляе пад рэпрэсіі, то гэта да салідарнасці не прыводзіць, а наадварот можа ўзмацніць маргіналізаванасць такіх групаў. З іншага боку, найбольш таким радикальным змагаром з режимом, ну, у певному сенсі, это так само ось наявність полезняволених, это самая простая можливість показувати недемократичну сутність режиму і апелювати до міжнародної некої підтримки різного кшталту. На жаль, прояви цього ми бачимо, і такі підходи вельми шкодні для той остатньої частки білорусів, которые бы хотели спокойно жить и развиваться.
Светлана, а вы согласны с этой думкой Олега, что, ну, вот политвязни основной массой громадства не воспринимаются как те, что терпят, так бы мовить, за правду, терпят за народ?
Я цалком согласна с этой думкой, и я вогуле лечу, что в нашем громадстве оппоненты Александра Лукашенко воспринимаются звычайными людьми, как, ну, нечто такое не ихнее. Недзе идзе барацьба за ўладу, а паколькі просты чалавек на гэтую ўладу не прэтэндуе, то ён нібыта і не мае да гэтага дачынення. З ім нічога такога здарыцца не можа, і ён у лепшым выпадку такі назіральнік звонку за ўсім, што адбываецца, а часта яго гэта і не цікавіць. Хаця тут можна разглядаць праблему і шырэй, бо калі браць у цэлым сітуацыю ў грамадстве, ў палітычным жыцці, у тым, што адбываецца з нашай эканомікай, то многія людзі лічаць, што тое, што адбываецца, гэта неправільна і несправядліва. Але яны не ведаюць, што ў гэтай сітуацыі можна зрабіць, як на гэта можна паўплываць. І таму вось займаюць такую пазіцыю, ну што зробіш, ну трэба цярпець. І таму вось я два таких моменты отзначила у проблеме политвязню. С одного боку, тие, хто ведає, хто цікавиться ситуацією, яны спачуваюць палітв'язням, але не ведаюць, як гэту ситуацію можна змяніць. А ёсць значная частка грамадства, якая лічыць, што ну змагаюцца за ўладу, хай змагаюцца, хай будуць нейкія ахвяры. Яны ведаюць, што там на коне вельмі высокая, вялікая, значная, а я да гэтага не маю ніякага дачынення. Вось мне здаецца, што большасць беларускага грамадства, яна, так бы мовіць, апынулася у апазіцыі і ўладзе, і такой партыйнай, такой, ну, сфармуляванай апазіцыі, і вось гэтым тлумачыцца сённяшняя сітуацыя.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы нашей программы. Неведомые взломали оппозиционный сайт «Хартия-97» и знищают его материалы. Аналитики Центру стратегии и науково-доследчего Центру Мизеса прогнозуют на наступный год падение валового внутреннего продукта, инфляцию каля 50% и деноминацию белорусского рубля. Адвокаты былого кандидата в президенты Андрея Санникова собираются подать позов у Витебский суд на начальника колонии «Витьба-3» Виталя Агнистикова. Инший зневоленный был кандидат Миколай Статкевич, только дякуючи визиту адвоката, побачив дзённое святло. Верховный суд не задоволил скаргу Дмитра Бондаренки. Гэтыя ды іншыя новины белорусских политвязняў. Приехавши у Витебску трехдённый отпочинок, Павел Северынец рыхтуе сустрэчу витебских активистов, каб разом вызначыць, як дапамагчы активисту Сергею Коваленку, які знаходзіцца ў следчым изоляторы, якому пагражае турэмнае зняволенне.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцент. Выніки году». Тема выпуску – политичные вязни и громадская ситуация.
Наступное питание – про умовы утримания политвязнев. Ну, яны в Беларуси были и ранее, але вот варто сказать, что из их расповедов, ну, выникало, что житё, зразумело, за кратами тяжкое, але, здаётся, упершыню в гэтым годе люди почали казать про катаванне. Причем почали казать многие, коли не все. Вы, Светлана, певный час тому написали такий гучный артикул про простого человека, який вось пройшов проз пекло милицейских катаванняў. Так, может быть, на самом речи это звычайная практика обыходжання милиции, правоохоронных органов с людьми, переважно с простыми людьми, а зараз это просто загадом было распаўсюджано на политичных.
Я, до речи, не выключаю такого, вельми шмат свечанняў, як вядзецца следства, якімі метадамі, як выбіваюцца паказанні ў людзей. Але сапраўды раней, калі чалавек, ну, мае нейкі статус, калі да яго прыкавана ўвага журналістаў, грамадскасці, замежных палітыкаў, то ўсё ж такі метады следства выбіраліся. У гэтым годзе проста не было ніякіх абмежаванняў, было такое адчуванне, што правоохоронная система, карная система просто отримала карт-бланш. А то, что называется зараз, когда уже и следство скончено, и суд, и такие некие неимоверные иски, где психологичные и на Дашкевича, и на Санникова, и на Статкевича, это просто ситуация, ну, ну просто абуральная. Бо все ж таки, что бы мы ни казали, але заўсёды адвакатаў да людзей пускалі. Заўсёды. І падчас следства, і пасля следства. А вось то, што мы бачым зараз, гэта проста сведчыць пра тое, што некія прававыя межы беларуская ўлада перайшла.
Алег, а на ваш погляд, чаму вось зараз ўлада так упарта выбівае вось гэтыя прызнанні з Санникова, са Статкевіча, з Дашкевіча? Ну, вось быў прэцэдэнт сітуацыі з Казуліным. Памятаеце, причым тады варта сказаць, што многія казалі, што да не, да ніколі Лукашэнка не вызваліць Казуліна. Ну, вызваліў, і, гледзячы па ўсім, вызваліў без вось гэтага пакаяння. Яго без прашэння аб памілаванні. Дарэчы, і гэтай восенню таксама некалькі палітвязняў былі вызваленыя без таго, што яны пісалі просьбу на памілаванне. А чаму вось зараз, вось і на апошняй прэсавай канферэнцыі Александра Лукашэнкі 23 снежня, вось ён так ставіць пытанне. Хай пішуць, тады я падумаю.
У мяне склалася ўражанне, што такая вось сітуацыя вакол гэтых прашэнняў аб памілаванні, перш за ўсё таму, што на сённяшні момант вакол палітзняволеных нават не вядзецца гандаль. При всім тим, що гандаль, звісно, це дрэнна, гандаль каштовностями, гандаль людьми, це все дрэнна. Але раней были некие белорусско-европейские стосунки, деля которых проблема полезневоленных вырашалася, і гэта пытанне, гэта праблема абмяркоўвалась, іх выпуск успрымаўся як нешта становчае, нешта нейкія абяцанкі відаць былі, нешта рабілася. Зараз гэтага няма. У мяне такое ўражанне, што ў нашых уладаў проста няма ніякай матывацыі, чаму гэтых людзей трэба выпусціць. От пры ўсім гэта вельмі вельмі сумна, але застаецца толькі вот гэта псіхалагічная жаданне атрымаць перамогу, так? Вось дзеля гэтага патрэбна прызнанне. Можа быць, гэта так. Складана гаварыць, калі мы аналізуем не нейкія там прымяненне права, а нешта такое ўжо выключна суб'ектыўныя аспекты. Канешне, тая інфармацыя, тое, што мы атрымліваем, інфармацыя са скаргаў людзей, которые зараз за кратамі, аб такіх метадах абыходжання, гэта жахліва і безумоўна незаконна. Праблема ў тым, што ў нас няма ніякай магчымасці удакладніць гэтыя звесткі, ніяк праверыць, таму безумоўна тут існуе прэзумпцыя даверу да ахвяры, задача службоўцаў, задача ўлады даказаць, што гэта не так. І вось, на маю думку, адпаведныя службы павінны былі б зрабіць больш празрыстасці, там, напрыклад, тых жа амбасадараў пусціць, можа быць, нейкае грамадства, ну, зрабіць эту сітуацыю больш празрыстай, і гэта было б найлепшым доказам, што сітуацыя не так страшна, як мы бачым гэта ў скаргах. Бо, на жаль, вот зараз нема ніякіх падставаў, чаму гэтаму не верыць. То тым больш, што часам звесткі даходзяць, ну, як бы, калі мы займаемся там і не палітычнымі справамі, то бываюць вельмі жахлівыя сітуацыі, калі людзі ў пагонах, службоўцы дапускаюць, ну, просто нечалавечае абыходжанне з тымі, хто под іх уладай знаходзіцца. Таму мне падаецца, што гэта зацікаўленасць усяго грамадства прыводзіць да больш прыстойны стан, наколькі гэта магчыма, але знімаць вот такое супрацьстаянне. Для гэтага ўлада павінна зрабіць сітуацыю больш празрыстай.
Дар'я, а якое ваше тлумачэнне вось гэтых жорсткасцяў, гэтых катаванняў, якія менавіта сёлета і толькі сёлета пачалі ўжывацца і да палітычных?
Я, дарэчы, лічу, што в принципе, ситуация изменилась в сравнении с тем, что было ранее, просто мы про это не знали, и это не было настолько видовочно. В принципе, ранее я, например, там, в 2005 году, когда полгода працавала в прокуратуре, и лечилось, что пэвные ведомства, кшталты милиции, эти выканания покарания, саправды, это место, где с человеком может сдариться нечто, что может разглядаться, саправды, как катавание. А, например, там, прокуратура, органы, комитеты державной безпеки, то бокены лечились трошку больше, как бы, вышэйшымі за гэта, і звычайна там не дазвалялася такіх рэчаў кшталту як катаванні. І я магу сказаць, што вось наколькі я назіраю сітуацыю ў 2011 год, гэтая мяжа абсалютна сцёрлася, прычым нават сцёрлася, ну, для пэўнай часткі грамадства, то бок усе гэты сілавыя ведамствы. В принципе, зараз няма там сэнсу разбіваць іх там, калі мы пра іх размаўляем такім чынам, не пішам ім скаргі на прокуратуру, там органы выканання па каранню, там органы міністэрства ўнутраных справ, яны ўсе сталі выкарыстоўваць гэтыя метады. Калі раней, да 2011 года, было адчуванне, што для простага чалавека дзяржава транслюе як бы імітацыю псеўдаправавой дзяржавы, то бок на вельмі мелкім узроўні звычайна выконваліся як бы працэдуры, прапісаныя ў заканадаўстве. Напрыклад, для мяне дагэтуль здзіўляе той факт, што калі нават з пэўных палітвязняў яны выбілі гэтае там прашэнне аб памілаванні, але ўсё роўна як бы працэдура не была зроблена ў адпаведнасці з заканадаўствам. Той пастановай, якая рэгулюе, якім чынам разглядаецца прашэнне аб памілаванні, колькі для гэтага, які тэрмін, які орган і гэтак далей. Усё менш і менш застаецца прыкметаў нават псеўдаправавой дзяржавы і псеўдавыканання нормаў заканадаўства, якія тут замацаваны. І, ну, гэта так такая тэндэнцыя, якая, ў прынцыпе, адпавядае ўсяму, што адбываецца, то бок закручванне гаек па ўсіх франтах, і ў тым ліку нават у гэтым прававым полі, якое існуе.
Ну і прагноз на наступны год. Ці будуть визволені всі політв'язні? Ці застануться за кратами тих, хто зараз знаходиться? А махчима їх кількості повялічиться? Дар'я, як ви міркуєте?
Ну, я передачі «Правський акцент» у початку осені давала прогноз, що політв'язні, які були кандидатами, які з'являються особистими ворогами Олександра Лукашенка, не вийдуть до Нового року. Хоча моє міркування не поділяли інші удільники дискусії. І, на жаль, я, в принципі, можу повторити, що то мені вельми прикро гэта казаць. Я ведаю шмат іх сваякоў, я ведаю тых, хто сидіць. І... Але калі мы кажам пра шчыры прагноз, я не веру, што цягам бліжэйшага году такі людзі, як Саннікаў, Статкевіч, Дашкевіч, Бяляцкі, Бандаренка будуць на свабодзе. На жаль.
Я ўсё ж такі думаю, што яны будуць на свабодзе, бо пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў Александр Лукашэнка ўсё ж такі апынуўся заціснутым да сцяны, і поле для манёўра ў яго вельмі-вельмі засталося зараз вузкае. Крыху грашыма Расія гэту сцяну пададвінула, але яна нікуды не знікла. І для Расіі, нават для Кітая, вельмі важна, каб у Беларусі былі добрыя стасункі з Еўропай. Бо Беларусь усім разглядаецца толькі як такая транзітная зона паміж вялікім тым кантынентам і еўрапейскім кантынентам. І та самая Расія, на мой погляд, сёння не готова узводзіць такую завесу паміж сабой і Захадам. Шмат што, канешне, будзе залежыць ад таго, як будуць развівацца падзеі ў Расіі, як там пойдуць прэзідэнцкія выбары і, галоўнае, што будзе адбывацца ў расійскім грамадстве, ў расійскай палітыцы пасля гэтых выбараў. Але я все ж таки сподіваюся, що білоруському керівнику у любим випадку спотребиться поле для маневра, поле для діалогу і свою таку повну залежність від Сходу, і він все ж таки буде неким чином буде її позбавлятися. І визволення політв'язнів – це... Ну, перший крок, який він може зробити.
Для білоруського громадства, перш за все, важливо, каб ці люди були на свободі, каб могли розвиватися стосунки і вонкові, і, що не менш важливо, коли не більш важливо, стосунки поміж різними силами, різними групами внутрі країни. Я сподіваюся, що це розуміють і люди во владі, бо це вельми важливо для всіх нас. Наскільки це хутко відбудеться? Ну, на жаль, я тут достатково пессимістично подыхожу, тому що покуль вот эта логіка барикади, вона існує в головах і не зменшається, і ситуація покуль не показує, що це може в хуткім часі зміниться на ліпший бок, то, видать, ці люди в ближайший час будуть сидіти. Хоча, по-чоловечі, я все ж оптиміст. Я хочу сподіватися, що це питання буде вирішено.
Ви слухали передачу «Праський акцент. Виніки году». У ёй удзельнічалі старшыня Беларускага Гельсінскага камітэту Олег Гулак, шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна і праваабаронца Дар'я Каткоўская.
У ефіры «Свабода».
Штодня ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да паўночы.
Кожная першая паўгадзінка навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў, расследаванні.
Кожная другая палова гадзіны палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша свабода.